Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti za srijedu 20. augusta među ostalim donose priču o tome zašto se u Bosni i Hercegovini nadaju da će Njemačka malo više obratiti pažnju na stanje u toj zemlji.
Što se tiče Zapadnog Balkana, vi nemate važnijih evropskih aktera osim Njemačke koji su spremni u mogućnosti, a na neki način se čini da je to njima alocirano područje da se bave unutar vanjske politike Evropske unije.
Prnjavor pripremio najveću riblju čorbu na svijetu i ušao u Guinnessovu knjigu rekorda.
Rekord držao Massachusetts u Americi sa 3 tone i 20 kilograma. Mi smo to prebacili onako svojski, 3 tone i 804 kilograma je naša čorba.
Na 20. godišnjicu od smrti Beograd se prisjetio reditelja Saše Petrovića.
Jugoslovenski film sa Sašom Petrovićem po prvi put ušao u evropsku filmsku kulturu. Što je bilo radikalno, značajno, i mi do danas imamo svega 4-5 autora koji pripadaju evropskom filmu.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Usprkos kazni od 5 miliona dinara ili više od 40.000 eura, List danas se neće ugasiti. Ovo je poruka koju su zaposleni ovog beogradskog dnevnika poslali nakon što su drakonski kažnjeni za nepoštivanje zakonske obaveze o zapošljavanju ljudi s posebnim potrebama. U priči Ljudmile Cvetković čućete da visina kazne zapravo otvara brojna pitanja koja baš i nisu u uskoj vezi sa zakonom po kom su kažnjeni.
U dnevnom listu danas žele da veruju da je reč o birokratskoj bahatosti, a ne o političkom pritisku. To nam je rekao glavni odgovorni urednik Zoran Panović nakon što je ova kuća platila kaznu od 3,3 miliona dinara i veći deo kamate od 1,8 miliona dinara, dok je za preostali manji iznos dobijen poreski kredit.
S obzirom na iskustva koje imamo, koja su bila najdramatičnija naravno za vreme Miloševićevog i Šešćevog režima i koja su isto bila za vrijeme do sve vlast nisu bila tako dramatično, smo isto kažnjavani po raznim osnovama, tako se trudimo da razmišljamo da je to jedna birokratska bahatost, a da nije politički pritisak, ali uvijek imamo i neku vrstu straha da se zakoni tretiraju vrlo strogo i vrlo neprincipijalno na nekim firmama koje, novinskim firmama koje vrlo su uredne prema državi, koje postaju zakonove države, mi smo zaista firma koja sve obaveze na državi isplaćuje redovno za razliku od mnogih kuća koje duguju Boga oca pa nikom ništa.
List danas u tekstu Zakon za disciplinovanje nezavisnih piše da je kazna odmerena u trostruko višem iznosu prema odredbama koje više nisu bile na snazi i za period dok je trajalo zahtevno prikupljanje dokumentacije za zapošljavanje dva radnika. Kaže se da je danas imao zaposlene koji se svrstavaju u ovu kategoriju i da je stupanjem zakona na snagu bilo potrebno da se ni malo jednostavnom višemjesečnom procedurom to formalno, pravno i dokumentuje, ali da za poreznike to nije bio nikakav argument. Upravo to je otvorilo pitanje da li je cilj zakona i poreske administracije da osobe sa invaliditetom zaista dođu do radnog mesta ili je reč o parafiskalnom nametu kojim se puni državna kasa, navedeno je u tekstu. U Uniji poslodavaca Srbije kažu da se prilikom donošenja zakona koji je trebalo da pospeši zapošljavanje osoba sa invaliditetom nije vodilo računa o broju ovih osoba. Svetlana Budimčević iz pravnog sektora Unije poslodavaca.
Utvrdilo se naknadno da praktično nema toliko osoba sa invaliditetom koliko ima poslodavaca koje kači ovakva obaveza zapošljavanja, a s druge strane niti te osobe nemaju na određeni nivo kvalifikacija, stručne kvalifikacije da bi mogle da odgovore potrebama konkretnim poslodavaca. Naročito je to bilo izraženo u manjim sredinama.
I dok niko ne spori da treba zapošljavati osobe sa invaliditetom, drastičan iznos kazne redakciji u kojoj već rade osobe koje spadaju u tu kategoriju navodi na mnoga pitanja u vezi sa takvom odlukom poreske administracije. List danas je objavio da ni posle 5 dana nisu dobili odgovor od Poreske uprave na pitanja koliko je sredstava po zakonu o zapošljavanju osoba sa invaliditetom u prošloj i ovoj godini uplaćeno u budžet, i to po osnovu penala i po osnovu izrečenih kazni, koliko poslodavaca je zaposlilo nove osobe sa invaliditetom, koliko je kontrola izvršeno, kao i koliko je firmi kažnjeno, koji su minimalni, a koji maksimalni iznosi kazni. Dramaturškinja Borka Pavićević u trenutku dok upravo piše svoju redovnu kolumnu za danas na ovu temu, najpre za Radio Slobodna Evropa primećuje koja kazna ide na to da nešto uništi, a koja da nešto popravi.
Sve su naši stavovi politički na kraju krajeva. Razumete, i to sve je po zakonu, mi vidimo kako je sve po zakonu. Odnosno, ništa nije po zakonu. I kad kažete šta je tu sporno, vi vidite da će vam odgovoriti ništa nije sporno do volje koja se preko toga sprovodi. Znam da je ta visina kazne i taj način da je on kontraproduktivan i da je u svakom slučaju i vidim u njemu i vrstu političkog pritiska, naravno. Pravo da vam kažem, kad neko počne da vas tera na tu vrstu rasprave, onda je ta stvar besmislena, jel? Uvek se svede na onoga ko je to nešto uradio u vezi sa tim, koji inače to plaća, koji inače, jel, živite u situaciju koje imate, ne znam, koje biznismene ili bogove ili ne znam nija šta, koji ne plaćaju porez.
Umesto zaključka citirat ćemo kolumnu danas u pisca Svetislava Basare. Da li je suma od oko 50.000 eura, da kažemo, pravedno odmerena? Ili će pre biti da je bezobrazna, bezumna i da svojom ogromnošću i bezobrazlukom lako može izazvati paranoične pomisli među širokim narodnim masama, kraj citata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope, među ostalim, možete čuti na koji način politički analitičar Adnan Huskić komentariše brojne međunarodne inicijative za brži put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, te zašto interkulturalni hor Pranjevačke gimnazije iz Visokog zajedno s mladim iz Sarajeva i Koblenca oduševljava publiku na svakom koncertu. Urednica Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Za kraj ovog mjeseca, ili preciznije za 28. avgust, najavljena je konferencija o Zapadnom Balkanu koju saziva njemačka savezna kancelarka Angela Merkel i na koju su pozvani premijeri, ministri vanjskih poslova i ministri privrede iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Albanije, te predstavnici Evropske unije. Šta može očekivati Bosna i Hercegovina kao zemlja koja ozbiljno ili dramatično zaostaje u procesu evropskih integracija? To je prvo pitanje u intervju sa političkim analitičarem iz Sarajeva Adnanom Huskićem.
Moram reći da sam, i ne samo ja, već mnogi ljudi koji posmatraju vanjsku politiku država Evropske unije i Evropske unije kao takve, smo na neki način, svi smo uvijek držali dah očekujući snažni angažman Njemačke u tom smislu. I tu nema spora. Dakle, što se tiče Zapadnog Balkana, vi nemate važnijih evropskih aktera osim Njemačke koji su spremni u mogućnosti, a na neki način se čini da je to njima alocirano područje da se bave unutar vanjske politike Evropske unije. S te strane je Njemačka do sada pokazala frapantnu nezainteresovanost za Bosnu i Hercegovinu. Ja moram reći da je to nešto što je u svakom slučaju, ako ne produbilo krizu, a ono nijukom slučaju nije omogućilo neko rješavanje ili izlazak iz ove krize. U svakom slučaju podržavam bilo kakvu inicijativu tog tipa, s tim što mislim da je sastanak koji će se održati u Berlinu, to je krajem augusta, da je to ipak sastanak koji primarno će biti nekog simboličkog karaktera na visokom nivou. Mislim da će biti pun različitih deklaracija, poziva na dijalog, na potrebu konstruktivnog angažmana, nego što će biti zaista suštinski funkcionalno pokušaj da se određene stvari riješe. Ali u svakom slučaju, ukoliko predstavlja početak aktivnijeg angažmana Njemačke u Bosni i Hercegovini, ja ga pozdravljam.
Ova konferencija je samo jedna od brojnih međunarodnih inicijativa kako bi Bosna i Hercegovina konačno krenula brže na putu procesa evropskih i NATO integracija. Ponovo je, da tako kažem, počela diplomatska aktivnost prema Bosni i Hercegovini. Šta od nje možemo očekivati?
U svakom slučaju bih se prije svega složio sa vama da je nastupila određena vrsta diplomatske ofenzive, s tim što su neke konkretne inicijative već ranije nam mogle poslužiti kao ilustracija smjera u kojem se ide kod ovakvih prijedloga. To je prije svega bio slučaj kod vrlo agilnih predstavnika Republike Hrvatske u prethodnom sazivu Europskog parlamenta koji su na svaki način da primarno naglase rješavanje hrvatskog pitanja unutar kompletnog rješavanja ili debate oko ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini, pa onda imate situaciju gdje se nakon toga te iste poruke šalju i od pojedinih šefova država. Mislim da je, naravno, ako posmatramo čak i te zadnje inicijative, manje više jasno da se mi nalazimo u nečemu što su mnogi prizivali, a ja lično nisam bio baš najsretniji zbog toga, a to je taj nekakav Dayton 2. Ja ne vidim ovdje sada u kom smjeru bi se pozitivno sve to moglo pomjerati, osim u apsolutnom naglašavanju etnoteritorijalnosti kao principa, i mislim da Bosna i Hercegovina sve više, nažalost, postaje država samo tri naroda koji sada pokušavaju u svakom slučaju da zaokruže svoje teritorije. Vidite da se to sad već radi preko dijaspore, jeli, što je i prije bio slučaj, ali sada već rezolucija koja je upućena Američkom kongresu je rezolucija kongresnike koja dolazi iz distrikta koji ima dosta jaku hrvatsku dijasporu. A ne treba zaboraviti pritom ni taj famozni izvještaj Međunarodne krizne grupe.
Međutim, sada su neki od prijedloga različiti. Američka rezolucija predlaže novog visokog predstavnika, a Međunarodna krizna grupa da se ova pozicija u potpunosti ukine.
Naravno da postoje određene finese u kojima se svi ovi prijedlozi razlikuju. Međutim, ja ako posmatram sve od njih i ako pokušam malo da iskopam vidi šta je suština prijedloga, čini mi se da suština prijedloga uvijek ide u smjeru toga da je potrebno dovršiti etnoteritorijalnost, tačnije da se naglašava potreba toga da i Hrvati, kao jedan od tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, na neki način imaju svoju zaokruženu teritoriju.
Da li to obavezno podrazumijeva i tri entiteta u Bosni i Hercegovini?
Na koji način će se to unutarnje urediti, postoje različite verzije toga, da li će to biti nešto što se bazira na trenutačnoj organizaciji unutar federacije, da li će to biti nešto što će se proširiti na Republiku Srpsku, što jako sumnjam, da budem iskren, pošto mislim da trenutne pregovaračke pozicije unutar toga što možemo ga pod navodnim znacima nazvati Daytona 2, jako snažno idu u smjeru dalje etnoteritorijalizacije. Tako da ako kažemo treći entitet, možda i u tom smjeru.
Koliko sve ove međunarodne inicijative i pritisci mogu probuditi uspavane BH političare i njihovu odgovornost koju bi morali imati spram ostvarivanja reformi neophodnih za članstvo u Europskoj uniji?
Mi očito imamo jedan problem u kojem deklarativno, samo sa pojedinim izuzetcima u određenim situacijama, kao što je bio gospodin Dodik kada je rekao da ukoliko je cijena europskih integracija suverenitet Republike Srpske, da onda ne trebaju nama ni europske integracije. Poruka koja je na određen način govorila i najiskrenije šta je u stvari, kakav je stvari odnos političara u Bosni i Hercegovini, političkih elita, primarno tih etničkih, jeli, a sada su manje više sve postale etničke. Nije sporno da svi žele u Europu, sporno je što je Bosna i Hercegovina nedovršena država i mi se još uvijek bavimo istim pitanjima kojima smo se bavili prije 20 godina. Nema nikakve razlike trenutno od onoga kako je vođena diskusija neposredno pred referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine od one kakva se vodi danas. I to je suština problema. Evropska unija ovakvim pristupom do sada nije pomagala tome. I čini mi se da nije shvatala pravi način šta se dešava, a nadam se da bi se to tek nakon izbora, nakon eventualne rekonfiguracije vlasti, možda moglo desiti jedna drugačija kritična masa stvori da bi se eventualno proces pokrenuo od mrtve tačke.
Govorio je analitičar iz Sarajeva Adnan Huskić.
Reforme za Evropu.
Na graničnom području između Bosne i Hercegovine i Crne Gore obitavaju razne vrste ptica, međutim one su posljednjih godina izložene brojnim nehumanim postupcima čovjeka. Krivolov i uništavanje ptičjih staništa samo su neka od nedostojnih ponašanja koja muče ornitologe. Upravo projektom Orniba, zaštita ptičjih vrsta na Balkanu, koji finansira Evropska unija, namjeravaju se ptice zaštititi od ljudi. Pripremio Zvijezdan Živković.
Do sada je na području Hutovog Blata u BiH zabilježeno 249, a na području Tivatskih Solila u Crnoj Gori 113 vrsta ptica. Mnoge su ugrožene, poput malog vranca, patke njorke, čapljeka šikare i ždrala. To i ne iznenađuje. Prema posljednjoj studiji, Bosna i Hercegovina i Crna Gora dobile su najniže ocjene kada su u pitanju aktivnosti zaštite ptica. Zakoni se ne provode, a krivolov cvjeta, upozorava koordinatorka organizacije Oxfam Sanja Radulović.
Mi imamo krivolovaca, nažalost, najviše iz Italije. I naši ljudi vode te lovce po predjelima gdje znaju da ima ptica. Te ptice završavaju na trpezama. Najčešće restorana u Italiji. Lovi se sve, love se patke, love se guske, rastjeruju se pelikani u Crnoj Gori, love se najmanje šljuke koje su, da ih vidite kolike su, ne vjerovali da neko uopšte lovi tako nešto.
Zbog cijene jednog ptičijeg delikatesa, koji se u italijanskim restoranima kreće između 100 i 300 eura, razne malverzacije su moguće. Podaci BirdLife Internationala, krovne organizacije za zaštitu ptica, njihovih staništa i svjetske biološke raznovrsnosti, ukazuju da je krivolov problem u cijeloj Europi. Koordinatorka Centra za zaštitu i proučavanje ptica iz Podgorice, Marija Stanišić, ističe.
Alarmantne podatke da su znači smanjena brojnost ptica ne samo u Bosni i Hercegovini, već u cijeloj Europi. Znači zbog tih pretjeranih krivolovnih aktivnosti, mi da kažem da sada nema konkretnih indicija da se biološka ravnoteža u prirodi poremećena, ali svakako ukoliko se ovakve aktivnosti nastave, može za narednim decenijama znači bude značajnih problema i da znači određene vrste ptica koje su bile nekada u izobilju da budu samo da kažem atrakcija koliko se pojave.
Trenutno zakonsko rješenje u Bosni i Hercegovini zapravo ide u korist lovokradicama, smatra Sanja Radulović iz organizacije Oxfam.
Pored zakona koji i o njima bi se dalo diskutovati kakvi su, ali i onakvi kakvi su, ne primjenjuju se. Znači, lov je dozvoljen u vremenima migriranja tih ptica, u vremenu kada te ptice leže na jajima, znači sve ono što remeti taj životni ciklus ptica radi se.
Slična je situacija i u Crnoj Gori, navodi Marija Stanišić.
Zakon zaštiti prirode ima inkorporirano oko 80% ptičju direktivu koja predstavlja znači najvitniji evropski dokument koji se tiče zaštite ptica. Međutim, stanje na papiru je jedno, a nažalost stanje u realnosti je drugo. Jer imamo, uprkos veoma dobrim zakonima u Crnoj Gori, slaba je njihova primjenjivost.
U namjeri suzbijanja ovog problema, odavno je na snazi projekat Zaštita ptičjih vrsta na Balkanu, zajednička intervencija Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Projekat financira Evropska unija kroz instrument za predpristupnu pomoć. Ova inicijativa je primarno usmjerena ka zaštiti ptica iz Hutovog Blata u BiH i Tivatskih Solila u Crnoj Gori.
U jednoj drugoj državi je ukupno registrovano oko 600 vrsta ptica i znači zbog toga smo mi više od godine i pol dana radimo na zaštiti ptica njihovih staništa na području Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Projekat fokusira na nekoliko nivoa, saradnja sa nevladinim organizacijama, institucijama vezano za podizanje svijesti, vezano za problem očuvanja ptica na Jadranskom migratornom koridoru i podizanje svijesti šire javnosti, znači građanstva Bosne i Hercegovine i Crne Gore vezano za problem očuvanja i zaštite ptica.
Interkulturalni zbor mladih osnovan u Franjevačkoj gimnaziji u Visokom gdje god nastupa, a posebno s vršnjacima iz njemačkog grada Koblenz, izaziva oduševljenje publike prije svega zbog poruka mira koje prenose pjesmom. Naša reporterka Ivana Bilić je na koncertu u Sarajevu zabilježila. Romne,
centar Kulturalni zbor mladih osnovan je u Franjevačkoj gimnaziji u Visokom 2013. godine. Povezivanje mladih, prevazilaženje predrasuda, upoznavanje različitosti samo su neki od ciljeva ove suradnje, kaže fra Ivica Studenović, profesor u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji.
Zato smo ga i nazvali interkulturalnim zborom mladih. Namjerno smo izbjegli riječi interreligijski ili međunacionalni zbor i okupljanje mladih ljudi sa ciljem da zajedno rade na zajedničkim projektima. U ovom slučaju radi se o glazbi.
Zbor je nastao na inicijativu vođe zbora iz Koblenca Manfreda Fajga, koji je želio napraviti međunarodnu glazbenu suradnju sa Bosnom i Hercegovinom, kaže Studenović.
Bosna i Hercegovina mu je bila osobito zanimljiva država upravo zbog svoje interkulturalnosti, gdje različiti ljudi, različita kultura, nacija žive zajedno.
BH publika je imala priliku čuti koncert u Visokom i Sarajevu. Zbor je pokazao izuzetnu ozbiljnost i talent jer je djelo, kako kaže Frajivica, jako zahtjevno.
Djelo se zove The Armed Man, odnosno A Mass for Peace, misa za mir. I upravo to je i poruka ovoga koncerta, odnosno koncert se zove po izvatku iz tog djela Better is Peace, jer u prijevodu bolji je mir.
Dirigentica Alma Agan-Spahić kroz cijelu godinu intenzivno je radila s mladim ljudima. Kaže da nije uvijek bilo lako uskladiti obaveze učenika i studenata i raditi na pripremi jednog velikog i ozbiljnog dijela.
Sam proces je trajao godinu dana intenzivnog rada, petkom, nedjeljom, Visoko. To su ipak djeca koja su jako angažovana u svojoj školi, koji imaju mnogo predmeta, pa je valjalo uskladiti tu djecu da pridobijemo njih na probe.
Suradnja je pomogla članovima zbora, orkestra, ali i voditeljima projekta da dokažu da lijepu glazbu svi dobro razumiju i da je to odličan način povezivanja različitosti, naglašava Agan Spahić. Daniel Stanić prenosi iskustvo koje je imao kao član zbora.
Kroz tu suradnju imali smo priliku upoznati se međusobno, a što je bitno, kroz glazbu doprijeti do biti svega ovoga čime se bavimo, a to je pomirenje međunacionalna, međukulturalna, međureligijska i višejezična suradnja.
Mladi glazbenici nastojali su na jedan svoj način prenijeti poruku mira. O tome koliko su uspjeli svjedoče komentari publike.
Fenomenalno, zvano prezadovoljan, pravi profesionalci.
Treba pozdraviti činjenicu da se ide na ovakav jedan spoj i kultura i različitih tradicija, s obzirom da smo imali i dijelom islamsku tradiciju, dijelom i tradiciju katoličku, tako da je u svakom slučaju bio zanimljiv spoj kultura koji je relativno u skladu sa našom, da tako kažem, ustrojem i nekakvom kulturom koja je više struka u svakom slučaju.
Slušali ste kraće izdanje emisije Na vratima Europe, koju uređuje i vodi Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slobodna Evropa.org.
Nekad je Prnjavor bio poznat po svojoj multinacionalnosti do prije 20-ak godina, naime, tamo je živjelo 26 različitih nacija. Ovih dana je Prnjavor ušao u Guinnessovu knjigu rekorda s najvećom ribljom čorbom na svijetu, teškom 3640 kg. Oborili su rekord kojeg su držali Amerikanci iz države Massachusetts i čija je čorba bila cijelih 620 kg lakša. Na velikoj fešti bio i naš reporter Erdoğan Katana.
Ističući da se radi o istorijskom događaju, načelnik opštine Prnjavor Siniša Gatarić podsjetio je da su pripreme za ovaj događaj trajale skoro godinu dana i da je u realizaciji projekta bilo uključeno više od 300 ljudi.
Samo da podsjetim da ovaj rekord držao Massachusetts u Americi sa 3 tone i 20 kg. Mi smo to prebacili onako svojski. 3 tone i 804 kg je naša čorba, ispunivši sve one kriterije koje nam je postavio Guinnessov rekord i samim time omogućili smo da Prnjavor prvi put u nečemu bude prvak svijeta.
Sve je bilo neizvjesno do samog proglašenja jer standardi Guinnessa su izuzetno strogi. Ispravnost postupka pravljenja sada najveće riblje čorbe na svijetu pratio je Guinnessov sudija Mark McKinley, kojem nije bilo poznato da je iko iz Bosne i Hercegovine upisan u Guinnessovu knjigu rekorda.
I'm not sure exactly, but I imagine there are...
Nisam potpuno siguran, ali mislim da je bilo ljudi koji su željeli ovaj rekord, kazao je McKinley, Siniša Gatarić.
Nije bilo dovoljno samo oboriti rekord u količini, već je taj ukus čorbe također bio veoma presudan i ono što je najbitnije, bezbjednost hrane. Znači, svi uzorci su uzimani redovno i svi sastojci od ribe do povrća i vode, sve moralo biti apsolutno higijenski ispravno.
Rekord u kuhanju riblje čorbe probali su oboriti i u Srbiji i u Makedoniji, pa iako su skuhali više nego Massachusetts, rekord nije priznat od sudija Guinnessa. Prema riječima direktora turističke organizacije opštine Dragana Čolića, zahvaljujući tome u Prnjavor je stigao veliki kotlić.
Kazan je od jednog mog prijatelja iz Bačke Palanke koji je 2001. pokušao da obori Guinnessov rekord, pa se u nekih desetak stvari prevario i nije mu to uspjelo, pa se onda malo razočarao. Ja sam ga zvao da dođe danas ovdje da bude moj gost, međutim izgleda da ga je ta neka sujeta ili razočarenje još drži pa nije došao.
Sam kazan u kome se kuhala riblja čorba težak je 735, a sa konstrukcijom 1160 kg. Prnjavorčani kao i brojni gosti koji su došli na ovaj događaj nisu krili zadovoljstvo što je rekord Guinnessa u kuhanju riblje čorbe osvojen.
Nije mala stvar biti bar u nečemu prvi u svijetu.
Drago mi je da naš grad danas bar na jedan dan može postati veliki centar i da nas svi putevi vode u naš grad.
Zadovoljni smo. Dosta većih gradova, vjerujem, i država pokušala se tako nešto.
A riblja čorba koja je postala svjetski rekorder bila je vrlo ukusna, u što su se svi mogli i uvjeriti. Prnjavorčani se nadaju da će obaranje Guinnessovog rekorda pomoći u promociji njihove privrede kao i turističkih potencijala ove opštine. Iz Prnjavora za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prošlo je 20 godina od smrti filmskog reditelja Aleksandra Saše Petrovića. Tim povodom su u kinoteci u Beogradu filmski stvaraoci podsjetili na djelo autora kultnog filma Skupljači perja, ali i drugih ostvarenja značajnih za balkansku kinematografiju, kaže Mila Nešić.
Ovaj student čuvene Praške filmske akademije i diplomat studija istorije umjetnosti u Beogradu trostruki je dobitnik Zlatne arene u Puli, dok je za čuveno ostvarenje Skupljači perja nagrađen Zlatnom palmom na filmskom festivalu u Kanu, inače tadašnjem kandidatu za Oscara sa neengleskog govornog područja.
Djeca je sjara Boži Bora, rab je Božjoj, kako se zove dušo? Tisa. Te nas je to ime slavu ti tvoje, dobro se ne zoveš Lepenica.
Najbolje popet, pevaj, nemoj
dađe. Tvojim ja oca i sina i svjatom na duhu, amen. Nem prekide me.
To delo koje verno prikazuje život Roma na severu Vojvodine, međuetnički i socijalne odnose, postalo je vesnik novog filma sa ovih prostora, podvlači Petar Volk. Period pre njegovih radova Volk označava vremenom diktirane kinematografije od koje se Petrović otrgao, postavši u međuvremenu prepoznativ autor u Parizu, Berlinu, Njujorku i Los Angelesu.
Jugoslovenski film sa Sašom Petrovićem po prvi put ušao u evropsku filmsku kulturu. I Saša Petrović je stvarno jedna jedinstvena pojava. U suštini on je bio pesme. Pesme koje je Draško Ređep sakupio, objavio i iskomentarisao pokazuju da je to jedna pesnička duša pre svega, koja se onda sa tim svojim beskrajnim unutarnjim doživljajem transformirao u raznim vidovima.
Izuzetan dar da primeti i kritički se odnosi prema nedosljednostima prošlosti i sadašnjosti, Saši Petroviću često je donosilo osude tadašnjeg društva. Kako beleže hroničari, prati ga anegdota da su projekcije njegovih filmova Dvoje i Dani u kultnom beogradskom bioskopu Kozara izazvale muk, a potom i negodovanje tadašnjih kritičara. U još jednom kandidatu za Oscara i osvajaču nagrade u Karlovim varima, antiratnom filmu 3, bavi se besmislenim smrtima u smutnim vremenima uoči tokom Drugog svjetskog rata.
Ko si ti? Ja sam novinar. Laže, ima fotografski aparat.
Pa to je moja profesija.
Profesija? To mu je kao zanimanje da špionira.
Film se obe po romanu Miloša Crnjanskog najsloženiji je projekat na kome je krajem 80-ih Petrović radio. Totalni stvaralac, tako Aleksandra Petrović opisuje njemu bliski književni kritičar i pisac Draško Ređep. Smatra ga kao autora koji je prevazišao jedan žanr, pošto je bio scenarista i publicista, hroničar, ali i polemičar.
Ima jedna formula, često citirana, Miroslava Krleže, koji je bio ni manje ni više njegov koscenarista, i kome on vrlo hrabro i razložno štrihlirao potpuno nesavremene, nefilmske rečenice u spikerskom tekstu za film o Petru Dobroviću, koja kaže sljedeće: zvjezdano nebo nad nama, a diluvijalni instinkti u nama. U tom velikom kontrapunktu kojim su se bavili najuticajniji naši pisci modernih vremena, naši autor i uopšte Saša Petrović odista zaslužuje jedno od važnih mesta.
U čast velikog filmskog reditelja u kinoteci je prikazana nova kopija Skupljača perja, a najavljeno je da će biti izrađene i nove kopije svih njegovih filmova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.